Маттай, 11-ші бөлік. Ғайсаның шумдырушы Яхьяға жауабы. Ғайса өзінің 12 шәкіртіне насихат беріп бітіргәш, башқа шәһәрләрдә ғилем беріп һәм вағазлап йөрергә дип аннан китеп барды. Шумдырушы Яхья исә, зинданда шақта Мәсихнең қылған ғәмәлләре хақында ишеткәш, аңардан килергә тиеш булган зат синме? Әллә бүтән берәүне көтикме дип сорарга шәкертләрен җибәрде. Ғайса аларга җавап биреп, барыгыз, күргәннәрегезне һәм ишеткәннәрегезне Яхьяга кайтып сөйләгез. Сукырлар янә күрә, аксаклар йөри, махаллалар тазарына, шукраклар ишетә, үлгәннәр тирелә һәм фәкыйрьләргә яхшы хәбәр иғлан ителә. Минем хакта кем шикләнми, шул бәхетле диде. Яхья шәкертләре киткәндә, Ғайса халыкка Яхья хакында сөйли башлады. Сез шүлгә нәрсә карарга бардыгыз? Җилдә тирбәлә торган камышны карарга дипме? Нәрсә карарга бардыгыз инде сез? Купшы кием кигән кешенеме? Әбит, купшы кием кигәннәр сарайларда яшиләр. Ул шакта нәрсә карарга бардыгыз? Пәйгамбәрнеме? Әйе. Мин сезгә әйтәм, ул пәйгамбәрдән дә бийегрәк. Изге язмада менә мин алдыңнан хәбәршемне җибәрәм. Синең алдыңнан ул юл әзерләр дип язылган сүзләр аның турында. Сезгә хак сүз әйтәм. Хатын-кыздан туган кешеләр арасында шумдырушы Яхьядан бийегрәк һичкем булмады. Шуңа карамастан күкләр патшалыгында иң кешесе дип хисапланучы да аңардан бийегрәк. Шумдырушы Яхья көннәреннән алып, бүгенгә хәтле күкләр патшалыгы өчен көрәш бара, һәм көч куючылар аны кулга төшерәләр. Барлык пәйгамбәрләр һәм бөтен канун Яхьяга кадәр пәйгамбәрлек иттеләр. Әгәр кабул итәргә телисез икән, белегез, ул килергә тиешле Ильяс. Кылагы булганнар ишетсен. Бүгенге буынны кемгә тиңләп була? Алар без сезгә күңелле киләр уйнадык, ә сез биемәдегез. Без кайгылы җырлар җырладык, ә сез кайгырып еламадыгыз дип базар мәйданында бер-берсенә кычкырып утыручы балаларга охшый. Яхья килде. Ашамый да, шәрәп тә эчми, һәм кешеләр аңа җин кагылган диләр. Адәм угылы килде, ул ашый да, эчә дә, алар күрегезче, менә бирән, эчкече, салым җыючыларның һәм гынаһларның дусты диләр. Ә Аллаһының зирәклеге үзенең эшләре белән хак дип исбат ителә. Тәүбәгә килмәгән шәһәрләр. Аннан соң Ғайса могҗизаларның күбесе эшләнгән шәһәрләрне тәүбәгә килмәгәннәр өчен шелтәли башлады. Кайгы сиңа Хразин, кайгы сиңа Бәйт Сайда. Әгәр сездә кылынган могҗизалар Сур һәм Сидун шәһәрләрендә күрсәтелгән булса, алар күптән инде тупас киемнәргә төренеп, һәм көлгә утырып тәүбә итәрләр иде. Ләкин сезгә әйтәм, кыямат көнендә Сур белән Сидунның хәле сезнекенә караганда җиңелрәк булыр. Әй Капернаум, әллә сине күкләргә күтәрерләр дип уйлыйсыңмы? Юк, үлеләр дөньясына төшерелерсең. Әгәр синдә кылынган могҗизалар Садумдә эшләнсә, ул хәзерге көнгә кадәр сакланып калган булыр иде. Ләкин сезгә әйтәм, кыямәт көнендә Садум җиренә сиңа караганда җиңелрәк булыр. Миңа килегез. Шунда Ғайса, әй атам, күк вә җирнең хуҗасы дип әйтте. Зирәкләрдән һәм акыл ияләреннән яшереп, аларны балаларга ачып бирүең өчен сиңа шөкрана кылам. Әйе, атам, синең изге теләгең шундый булды. Атам һәммә нәрсәне миңа тапшырды. Угылын атасыннан башка һич кем белмидер. Атасы да угылдан һәм угылы белдерергә теләгән кешедән гайры һич кемгә мәгълүм түгелдер. Хәлдән тайганнар, авыр йөктән интегүчеләр һәммәгез дә миңа килегез. Мин сезгә тынычлык бирермен. Камытымны үзегезгә киегез һәм миннән өйрәнегез. Чөнки мин юаш, басынкы күңелле, һәм сез җаннарыгызга тынычлык табарсыз. Камытым уңайлы һәм йөгем җиңел.